Історія. Програма про те, чого ми не знали, а потім забули.
Вітаю слухачів громадського радіо. Мене звати Василь Шандрой. Це черговий випуск нашої програми. Сьогодні в нашій студії Віталій Скальський, кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу історії Української революції 1917-21 років Інституту історії України Національної академії наук України. Вітаю вас.
Доброго дня.
Ми спробуємо сьогодні осягнути цей дуже складний, направду, період для не лише для людей, які не особливо заангажовані історичною наукою, але й для самих істориків, тому що, окрім буквального такого дослідження цього періоду, вочевидь, ми зараз потребуємо і певних інтерпретацій. Бо радянська історіографія, вона витворила свою концепцію, своє розуміння цього періоду з відповідною термінологією, вочевидь, і з відповідними якимись висновками, які, ну, волею-неволею, але, напевно, до цього часу присутні,
безумовно, присутні.
Так чи інакше у нас. Давайте почнемо із базових речей, із поняття ідеї державності, напевно, так? Бо довгий час викликало сумнів, можливо, у частини з нас взагалі поняття держави в цей період, української держави, я маю на увазі. І там терміни, відповідно, там громадянська війна і так далі, вони побутували, може, якоюсь мірою і зараз іще присутні. 1917 року не могло просто з'явитися це поняття, так, що зібралося там кілька людей, давайте утворимо собі державу. Що цьому передувало? Тобто, куди ми зазираємо максимально, але конструктивно, так, аби не відсилатися до там історії козацтва, до гетьманату, чи до давнього Києва, чи до литовсько-руської доби?
Напевно, тут треба сказати про кілька таких підставових речей. 19 століття в усьому світі – це час націй. Коли формуються нації, коли люди починають отримувати це розуміння «я українець», не тутейший, не мужик чи не пан, а я хтось, я українець, я француз, я поляк, я ще хтось, ще хтось, ще хтось. Звісно, були нації, які мали під собою трошки глибше коріння, українці мали те коріння трошки таке, слабше, не тому, що ми якісь особливі.
Підрізане трошки.
Трошки підрізане, ну так склалася наша історична доля. І от десь так всередині, наприкінці 19 століття, це відчуття, воно не з'являлося одномоментно, так? Воно дуже довго визрівало, вони дуже довго над тим міркували, писалися якісь книжки, які з одного боку ніби й були позитивні, але шукали себе. Де ми, хто ми, яка наша, в чому наша відмінність від інших?
Окремішність, так?
Так, так. Це от навіть якщо так йти в теорію нації, там же ж є один перший такий етап, це збирання пісень. От одна з ознак нації будь-якої, це її пісні такі підставові. І от коли людина заможна, яка може собі дозволити збирати пісні, потім їх публікувати, і раптом от виясняє, що ось тут в цьому селі співають таку пісню, ще не розуміючи, що це українська народна. А в сусідньому селі уже якась інша, грубо кажучи, про Пугачова. А тут про козаків. Ага, коли це вже зібралося до кубки, тоді розумієш, то щось, напевно, трошки інші люди. А потім почалися етнографічні дослідження. Тут їдять картоплю, а там кашу. Ага, значить, щось, напевно, звісно, воно ще було на дуже такому примітивному, простенькому рівні, але це давало свої плоди насправді.
Тобто означення території спільного, так?
Так,
чогось
так,
спільного.
Так, так, так. І, ну, можливо, навіть не так території, а чогось. І оце чогось треба було ще знайти, усвідомити, проговорити. Можливо, воно неправильне, да? Але починали шукати. Причому починали шукати і тут, на Надніпрянській Україні, і на тих українських теренах, які входили до складу Австро-Угорської імперії.
Якщо ми вже говоримо про політичні рухи, які так чи інакше, ну, якоюсь мірою базувалися на етнографії в широкому сенсі, це вже друга половина або кінець навіть 19 століття і початок 20 століття. Перша світова війна, чи вона якимось чином вплинула на це?
Безумовно, вплинула, тому що, по-перше, в армії взяли селян. Це перша війна, в яку селян насильно призивали, відправляли. І оцей селянин, який, ну, може, їздив там ще до повітового центру, да? А в губернському центрі вже навряд чи був. А тепер його відправили на збірний пункт, дали зброю, швидше за все сфотографували, а його відправили на фронт. І от там на фронті він опиняється поруч. Українець, білорус, фін, може ще хтось. І знову ж те саме етнографічне питання. Звісно, там над ними всіма проводиться російська патріотична робота, вони всі спілкуються російською мовою і моляться царя-батюшку, там згадують, да, в молитвах і так далі. Але в час, в короткі часи відпочинку вони починають спілкуватися. А ти звідки? А ти розмовляєш так, як я? Ага, значить, ми з-під Києва, ти з-під Одеси, ми щось одне, а хтось там інший, значить, він з-під Мінська, значить, щось там, напевно, інше. І от з'являється оце відчуття невдоволеності. Знову ж таки, не кожен з них поки що розумів, що я українець. І що всі, хто так розмовляють чи так думають, є українцями. Це їм ще треба було донести. Але з'являються брошурки, вже, на щастя, є кілька політичних українських партій, які видають свої якісь газетки, брошурки. Є там різноманітні твори, і політичні трактати, і чисто художні.
Тобто це вже після 905 року?
Так, зокрема... так, так. Воно вже якось... Тут навіть не справа в революції 905 року, що вже пройшов час, вже це понаписували. А вже це продумали. І вже хтось пропонує, навіть хтось уже кордони малює. Що вже від Сяну і до Дону, так, хтось більше, хтось
знову
менше.
Знову ж таки, в пісні.
Так, так, ну власне, це ж пісня ж була написана. Вона ж не те, що ця пісня, яка потім стала українським гімном.
Мала політичну якусь...
З голови вона. От людина сіла і написала, від Сяну до Дону. Ні, для цього були певні підстави так написати. Так? І от це вже ця хвиля таких пропозиції, да? Люди читають, причому читають не тільки українське, читають щось малоросійське в лапках, читають щось хохляцьке в лапках, знову ж таки, читають щось російське і задумують, проговорюють в своїх головах, щось над тим задумуються. Да? Тоді
виникає... Але це ще не політична еліта, це швидше гуманітарна еліта, це... культурна.
Ні, це швидше масовий якийсь такий рівень уже. Тобто з'явилася політична еліта, вона, ну так би мовити, це ті активісти від політичних партій, Винниченко, Петлюра, Грушевський, ну можливо він менше був залучений, але він написав історію України і Руси. Виявляється, ця територія має свою окремішну історію. Причому не просто одну брошурку тонесеньку, а там десяток томів. І попробуєш це все написати. І більше того, там ще якісь посилання наукові на якісь стародавні там тексти. Ого, да це ж... Це ж впливає, так? Це значить, ми існуємо.
І от 17-й рік і переворот у Петербурзі.
В Петрограді.
В Петрограді. Це знакова і для нас подія?
Дуже знакова, тому що впала імперія, і тепер настала свобода, так би мовити. Люди отримали можливість себе проявляти всі свої потреби. Такі, як вони відчували. І от раніше нам забороняли розмовляти українською мовою, носити синьо-жовту стрічку. А тепер можна. А давайте ми всі почепимо в нашому полку на фронті всі ці синьо-жовті і побачимо, скільки нас. А виявляється, нас багато.
Такий маркер.
Так. А виявляється, що українці здатні в березні 17-го року в Петрограді організувати 25-тисячну демонстрацію з синьо-жовтими прапорами і з гаслами «Хай живе Україна» пройтися Невським проспектом. Це така нічогенька справа. От тоді російські політики помітили Україну. Бо як так, в імперській столиці ходять українці... І не просто десь там на околицях на Путіловському заводі зібралися, а вони пройшли головним проспектом столиці.
Тобто це політичний жест уже.
Так, і це вже виявилося, що і українці існують, бо досі вони були ким? Такі якісь малороси, смішні хохли. А треба сказати, що перед тим в Петрограді була дуже популярна, була поширена така мода на малоросійство. Оці козаки такі стереотипні в шароварах і у вишиванках, і такі трошки, ну не хотів би сказати, недоумкуваті.
Недолугі.
Да, недолугі швидше, правильно. Вони всі, це були з постановок петроградських отих вар'єтетських низьких театрів. Тому сформувався певний образ українця. А тепер виявляється, що на цей мітинг, на цю демонстрацію Невським проспектом вийшла один із підрозділів імператорської охорони, колишній імператор. Це виявилось кубанські козаки, які себе почували значною мірою українцями. Ну ви розумієте, кого набирали в імператорську охорону? Та це все двометрові хлопці, вишколені, які на гарних конях марширують.
Еліта військова.
Зі зброєю вони марширують. І, ага, обережно, треба з цим щось думати, щось робити.
Історик Віталій Скальський у нашій студії.
Історія.
Що відбувається в Києві і чому саме Київ?
Київ в цілому завжди виглядав як центр України. От навіть для галичан було уявлення про велику Україну і Київ як його центр і столицю. На Київ, в принципі, взорували всі. Бо треба сказати, що в Петрограді були не менш активні українці, які були вхожі до кабінетів.
Ну, основа там і так далі, це ще зсередини навіть.
Так, і там, зрештою, там уже ж була українська фракція в Державній Думі. Вони були всі вхожі в кабінети міністерські, але зібралися в Києві. Бо Київ – це символ, да? Київ – це от Свята Софія в Києві, ну це фактично місце паломництва, Києво-Печерська лавра. Дарма, що то і то належало Російській Православній Церкві. Але уявлення про це, що це те місце сили для українців, а от вони мусять на це спостерігати. Харків теж був не менш насичений інтелектуально. Університет є, і там теж люди, українці, існують, вони теж намагаються там щось видавати. Але Харків виглядав швидше якимось таким, можливо, промисловим центром, да, уявлявся принаймні. Натомість Київ – це такий, от, справді, столиця.
Духовний, так?
Духовний, та, як ви це і політичний центр. Ну, власне, те, що називають столицею. Да, от все, що туди вноситься. Відповідно, саме в Києві почали збиратися, київські українці були чи не першими, які стали організовувати, зібралися в Українську Центральну Раду, відновили політичні партії, безліч якихось громадських товариств, організацій, так? А по губерніях, Одеса, Полтава, там теж все це виникало, Чернігів, але вони відразу заявляли про те, що в Києві наші головні сили. Ми посилаємо людей туди, хай вони там зберуться, обговорять, і ми вже там будемо визначатися, чи ми з цією Українською Центральною Радою, чи ні.
Коло цих людей у Києві воно ж було не таке велике. Та слід, так, очевидь, звертати увагу на те, що Київ був достатньо русифікований протягом 19 століття, і, тобто шовіністичними там виданнями, так, які, м'яко кажучи, не дуже благородно писали про українську ідею як таку.
Газета «Київлянин» своїм гаслом мала «Київ – це город русський, русський, русський». Газета виходила двічі на день.
Так, на хвилинку.
Так, це майже Фейсбук.
Хто ці люди в Києві? Принаймні кілька прізвищ, які би ми мали знати, які вперше зібралися, так, і цю ідею проартикулювали публічно.
Ну, напевно, це родини, які там на Саксаганського зараз є музей,
видатних діячів.
Старицька, Черняхівська, родина Лесі Українки, ну, можливо, вони тут меншою мірою були причетні. Уже повернулася, приїхала дружина Михайла Сергійовича Грушевського, він ще сам перебував в Москві, там свої справи залагоджував. От. Тобто таких родин було, можливо, їх було небагато, але це були високоінтелектуальні родини. Рильські. Ну, тобто люди, які могли організувати, зрештою, за кілька років до революції був організований такий клуб «Родина» українською, а щоб зареєструватися в органах, да, читали чиновники як «Родіна», ну, чудово патріотична для російського вуха назва, і тому цей клуб міг існувати собі, власне, в цій кімнаті. В тих кількох кімнатах, які займав цей клуб, поблизу теперішньої станції «Золоті ворота», і організувалася та Центральна Рада. А ще були студенти, які вихідці от тих священників, на вихідці з священницьких родин. Ще були різноманітні робітники, там інші прошарки, які, ну, такі стихійні українці, які були українцями, можливо, вони не до кінця розуміли, але як тільки вони чули десь українську мову, вони були відразу ж там.
Перший орган – це Центральна Рада. Що це таке?
Це така громадська організація на початках, а яка нам ставила собі на мету об'єднати всіх українців, всі українські організації, витворити спільну платформу. Що ми хочемо? Ми відразу хочемо незалежності, чи ми хочемо поки що автономії, чи взагалі в принципі що ми хочемо? Так? Рушевський, звісно, мав своє уявлення про це. Інші люди мали своє, але треба було якось зібратися і, знову ж таки, проговорити, випрацювати цю
стратегію,
ці уявлення, хто ми є, чого ми хочемо. І, зрештою, Рушевський навіть брошурку під майже такою назвою написав, хто такі українці, чого вони хочуть, щоб, ну, справді це все організувати. Спочатку це була така міська організація. А от зібралися кияни, а через якийсь час, там через місяць фактично, в Києві зібрали всеукраїнський національний конгрес і вже сюди приїхали з усієї України. І вони переобрали Українську Центральну Раду, і це вже став такий всеукраїнський орган самоорганізації українців. Він ще не мав ніякого...
Тобто він не був ще ні законодавчим, ні. Тобто це без ще, політичної...
Це, ну, знаєте, щось на зразок теперішнього Курултаю, напевно. Mm. От теж ніякого статусу немає, так, законодавчого там. Але от він існує, і фактично він має авторитет. Центральна Рада мала безумовний авторитет. Маємо сотні телеграм, там в селі зібралися на сільський схід, посилають телеграму, ми визнаємо Центральну Раду своєю владою. Хоча владою вона ще не була. Але от ми визнаємо. Тоді був дуже важливий цей момент легітимації в народі. От народ визнає чи не визнає? От повітові губернські комісари, вони не мали аж такої великої підтримки. Так, якась частина їх розуміла, особливо ті, що були ближче трошки до політики. То вони розуміли важливість і необхідність. Але отак от масово, щоб сіл, щоб якийсь там, знаєте, зібрався в гімназіях, збиралися гуртки гімназистів, гурток українців-гімназистів. І вони сидять, пишуть резолюцію. Ми визнаємо Центральну Раду своїм органом. Готові слухатись, готові там виконувати всі якісь там накази, розпорядження такі.
Що пов'язано з Центральною Радою? Зараз я теж був школярем свого часу, так, із цього періоду. Чи не найпомітнішою термінологією, яка була прописана в підручниках, це універсали. Чотири універсали Центральної Ради, в яких можна було заплутатись, але треба було пам'ятати, принаймні, іспит здаючи, коли їх приймали, і переказувати, що ж там було. Це непроста з одного боку справа, але ми спробуємо зараз пояснити тут це. Отже, що це таке ці чотири універсали, і їх приймала ця Центральна Рада, власне, ще не як влада, чи вже як...
Два універсали не як влада, а два вже як орган влади. Значить, перший універсал, це червень 17-го року, дійшло до чого? Центральна Рада спочатку, як зорганізувалась, зрозуміли, вони хочуть автономії, стали слати листи в Петроград, що, мовляв, тимчасовий уряд. Ну, видайте таку декларацію, що українці мають право на автономію, і десь в недалекому майбутньому ми це питання розглянемо. Тимчасовий уряд в цьому відмовляв українцям, при тому визнав таке право за поляками, фінами і естонцями. Українцям це було відмовлено. І серед українців виникло, то як так? Треба щось робити. А сюди почали їздити. Керенський проїхав в травні по південному фронту, по південно-західному фронту, там починав свою агітацію. Намагався показати місце Грушевського, тому що він приїхав в Київ. Він зустрівся з усіма. З міським головою, з комісаром, з членами
тобто
своєї партії.
А тобто тут іще де-юре діяла так, царська влада?
Не царська, вже перехідна. Російська революційна, так би мовити.
Перехідна.
Перехідна якась така.
Тобто ще не більшовицька?
Так. Ні, ще до більшовиків.
Але вже і не імперська царська.
Так, це така революційна. І от, з Грушевським він знайшов час зустрітися, десь там під вечір, за півгодини до того, як він мав виїжджати із вокзалу потягом на Петроград. Ну,
На ходу. На валізі.
Хотів так продемонструвати свою зверхність, значить. А, ну, Грушевський, як такий толерантний політик, закрив на то очі, щось там поспілкувалися. Але 10 червня з'явився перший універсал. Ми самі будемо творити своє життя. Звісно, цей універсал був такий, ну, заява. Це не було юридична якась така річ, ну, заява. Звісно, за це могли вже там
притягнути
до якоїсь відповідальності. Швидше за все, на всіх учасників Центральної Ради була заведена кримінальна справа. Тобто вже було до цього всього готово. Але в той же час перший універсал пролунав під час Другого Всеукраїнського військового з'їзду, який російська влада намагалась заборонити, не дозволити. І на цей з'їзд приїхала величезна кількість делегатів. Просто там навіть довелося навіть міняти приміщення, тому що Троїцький народний будинок не поміщав, орендували терміново оперу. Ви знаєте, в опері повна опера людей і військових зі зброєю, які готові захищати Центральну Раду.
Це вчорашні військові царської...
Так, які вміють стріляти.
Російської армії.
Так. Але які відчувають себе українцями. І зрозуміло, що в Петрограді цього побоювалися і вирішили йти на якісь переговори, поступки. І от результатом цих переговорів став другий універсал. Домовилися, що окей, ми визнаємо ваш генеральний секретаріат, а генеральний секретаріат створила Центральна Рада як такий виконавчий орган, щоб були от постійно люди, які хтось за щось там відповідає, там, да, хто якісь українські інтереси намагається там продвинути. Такий собі протоуряд, ще не уряд, а такий протоуряд. Ми визнаємо ваш генеральний секретаріат як нашим представництвом тут в Києві, тобто представництвом тимчасового уряду у Києві. Українці на це погодились, бо розуміли, що треба якось цю всю справу в законне якесь русло вводити, не хотіли там аж такої революції. В Петрограді це викликало урядову кризу. Кадети оголосили, що вони йдуть у відставку. Вони не погоджуються з таким, для них втрата України – це щось неймовірне. Ну, і вони пішли в відставку. Тоді уряд став фактично майже одноголосно есерівським. От. А на практиці ця автономія, так би мовити, куценька дуже, вона не запроваджувалась. Вона дуже повільно.
Це була формальна річ.
Формальна річ. Воно так, ну, складно було з тим. І зрозуміло, що поступово наростала напруга у відносинах між Петроградом і Києвом. Вже літо якось там перебули, осінь, тут уже більшовики щось починають вовтузитись, щось там організовують, якісь мітинги, протести і все інше. І врешті, наприкінці жовтня, більшовики вчиняють в Петрограді переворот. І українці кажуть, що, слухайте, есери, керенські чи більшовики – це ваша справа внутрішньоросійська. Ми собі тут в Києві проголошуємо третій універсал, проголошуємо Українську Народну Республіку. Коли ви там собі розберетеся, ми з вами вступимо у федеративний зв'язок. Нам байдуже, чи у вас там будуть більшовики, чи будуть якісь інші сили – це ваша проблема. Наша проблема – це інакше думали більшовики. Для них вони захопили владу в усій імперії. Хоча насправді тільки Петроград і Москва, і то не повністю. А для них це був виклик. І тому почалися чергові якісь суперечності. Більшовики почали намагатися тут в Києві піднімати якісь повстання. І не тільки в Києві, фактично по всіх містах, містечках. І в Жмеринці іде тільки, і Рівне, з Долбунів якісь намагаються робити рухи. Українська влада – це вже парламент. Українська Центральна Рада стала парламентом. Вже створено Генеральний секретаріат як уряд. Вже є свої
органи.
Це вже як повноцінна держава, можливо, ще не визнана на міжнародному рівні. І от українці, в принципі, доволі ефективно придушують ці всі більшовицькі заколоти. Ну, десь краще, десь гірше, але в принципі це. І тоді більшовики сюди починають надсилати війська. З Петрограда, з Москви, сюди вони йдуть, і починається оця агресія проти України. А в цей же час ще йде Перша світова. Да? Тобто ще ми маємо один такий фронт території України. Російська імператорська армія розбігається, ну просто розвалюється на очах. Багато хто закидає українській владі Винниченків, що от, мовляв, ви таке зробили, не створили армію. Більше того, навіть видали указ про розпуск всіх військових частин на території України. А я скажу так, що правильно зробили. Бо ті військові частини були абсолютно небоєздатними. Вони просто не всі розбігалися, а хтось гуртувався, і вони перетворювалися на такі собі збройні, незаконні угрупування, які ходили навколо, грабували. І те, що більшовики говорили, класова боротьба на селі, коли палили маєтки, то насправді це просто елементарний бандитизм. Бо ці військові частини потрібно було утримувати якусь зарплатню, коней годувати,
їсти,
одягатися. Тобто це витрати. Навіщо щойно проголошені Українській Народній Республіці годувати не своє військо? Та правильно зробили, що розпустили, і їдьте до себе додому, а українців, вірних українців, ми знову наберемо і вже будемо їх фінансувати. І, як на мене, це було абсолютно правильне рішення. Почалась, значить, війна. До Першої світової війни. А була ще ж ідея, що треба заключати мир. А в цей час в Бресті розпочалися переговори між Німеччиною і Радянською Росією. Бо більшовики теж прийшли на цьому антивоєнному гаслі до влади. В них там переговори.
І тут, це вже 18, початок 18.
Це кінець 17-го. І тоді українці думають, там переговори і без нас? Ні, не буде. Відправляють свою делегацію, і тут уже зіграли німці. Щоб виторгувати для себе кращі умови, ага, у вас приїхала більшовицька делегація, у вас приїхала українська делегація, нам з українцями якось зручніше поспілкуватися. Вони нам ближче ідеологічно.
І немає таких амбіцій.
І немає амбіцій, вони абсолютно за мир, і тим більше з України можна виторгувати хліб.
Щоб виснажено війною так, Німеччина потребувала.
Бо в Німеччині є проблема з продовольством. А що з тих більшовиків візьмеш? Хто його знає. І получилося так, що Німеччина і її союзники визнали Українську Народну Республіку незалежною і підписали спочатку мирний договір саме з Україною. А в цей час більшовики зуміли захопити величезну територію України, вже відбувся бій під Крутами, вже захоплювали Київ.
Це вже січень 18-го року.
Так, це вже січень 18-го року, а Україна підписує мир 27 січня 9 лютого, підписує мир із цими четвертними державами. Цікавий момент, що в радянській історіографії наголошувались на Берестейському мирі 3 березня між Росією і... Але цікаво, що ми маємо безліч фотографій, ми маємо відео з підписання Берестейсько-українського договору. А радянський договір Брестський, після українського, всі роз'їхалися вже з Бреста. Цей договір просто возили по столицях.
І збирали підписи.
Вони вже не заперечували, що треба підписати, але сидіти в Бресті їм уже сенсу не було. І тоді, після цих мирних договорів, Україна звертається до четвертних держав з проханням про військову допомогу проти більшовиків. Цю допомогу надають. І фактично там місяць-два...
Четвертий універсал, ми його загубили.
Четвертий універсал, так, я перепрошую. Значить, чому був важливий четвертий універсал? І так звана незалежність України. Справа в тому, що для підписання оцього Берестейського договору були потрібні рівноправні люди. Рівноправний статус двох держав.
Суб'єкти,
щоб... звісно, Німеччина могла закрити на це очі, але... Якщо ти підписуєш з автономною частиною території, то цей договір трошки так ставиться під сумнів. Якщо вже, проголосили незалежність, якщо це вже незалежна держава, хай вона ще поки що не визнана, хай ще яка, але це вже трошки вищий рівень цього договору, він має шанси на більше визнання. Тому цей договір був підписаний. Не договір, перепрошую, четвертий універсал проголошений.
В січні
22-го. Датований він 22 січня, насправді він оголошений 25 січня. Там дуже складна була ситуація, і було почали 22-го, завершили вже 12-го,
Історик Віталій Скальський в нашій студії. Добре, от з універсалами зайняло це трошки часу, але ми принаймні розібралися, що за чим іде. Грушевський, Петлюра, Винниченко, Скоропадський – це прізвища, які в контексті Української революції лунають. Вони всі перемішані, хто за ким, всі чубляться, так, начебто. Це один із таких, одна з тез про цей період, так, що не можуть поділити владу, і тому, власне, цей проект української державності, він закрився, начебто, із провини того, що ми не змогли поділити. Отже, Центральна Рада, це що ми почали, 17 і 18 рік, це Грушевський.
Так.
Далі потреба у допомозі військовій. І що відбувається протягом 18-го року?
Приходять німці. Спочатку вони окупована територія України німецькими і австро-угорськими військами. Вони намагаються тут здобути продовольство. Але уряд соціалістичний, уряд не дуже поспішає налагоджувати якісь економічні відносини, і німецька влада бачить, що будуть проблеми. Будуть проблеми, бо приватна власність скасована, і то є проблема для економіки. І тоді вони ухвалюють рішення, що потрібно якась сильна рука, так би мовити, і організовують, і протегують гетьманський переворот. А переворот Павла Скоропадського.
Павло Скоропадський пов'язаний з Німеччиною, він народився.
Це російський генерал, вхожий до імператорської родини. Тобто він був там цілком такий лояльний до Російської імперії, здебільшого російськомовний, але цілком прихильний до України. Такий Україну, достатньо україноцентричний, але його Україна трошки інакша, ніж Україна Грушевського. Так? Але я повернусь пізніше до цього, що це нормально. Коли є багато уявлень, то ми можемо сісти і поговорити про це. Але він видався для німців, знаєте, таким і сильною рукою, і таким, що наведе порядок, і тим,
авторитетним.
І авторитетним, і таким, що матиме підтримку серед отих середніх власників. Да?
Середнього
тобто
класу.
Це не голота, яка вимагає усіх все відібрати і перерозподілити. І це не геть заможні, які готові тут, олігархи, да, які готові тут все скупити. А от такий нормальний український міцний селянин з Полтавщини, який
має господарство.
Має господарство і нормально вміє ним його впорядкувати і вести.
Тобто той селянин, якого в 20-х і вже 30-х
куркулі,
роках
оті майбутні куркулі
знищать як клас, так як так, явище.
Так, так, так. І це нам досі відгукується. І він, прийшовши до влади, взявся за наведення ладу. Але це не всім сподобалось, зрозуміло. Хтось уже землю перерозподілив ще в 17-му році, а тут повернувся той землевласник, який вимагає повернути. Було запроваджено той так званий 8-годинний робочий день ще раніше, а тепер повернувся власник на заводі і каже, економічна проблема, да? Немає ринків збуту, давайте, може, по 9 годин попрацюємо, да? Чи, може, зарплату давайте знизимо. Це не подобалось. На залізницях та сама була проблема, що півроку залізничникам не виплачували зарплату. А та зарплата складалася не тільки зі ставки, а там купа добавок якихось понапридумували революційних. А уряд Скоропадського, міністр Бутенко, вирішив, що ми підвищуємо саму ставку, але забираємо всі ті доплати. І, звісно, зарплата трошки зменшилась, але це якийсь порядок. Це зрозуміло, кому що і за скільки платити. І це не сподобалось багатьом залізничникам. На цьому зіграли есери, соціалісти, власне. Хоча в їхній уяві, звісно, Скоропадський виглядав таким глитаєм капіталістом, який тут намагається повернути дореволюційні
порядки.
А більше того, Скоропадський кого запросив міністрами? Кого він знав? Хто там був заступниками міністрів ще до революції. Вони сюди приїхали, втікаючи від більшовиків. А соціалісти-міністри, це таке, це, знаєте, вчорашні студенти, які без особливого досвіду. Інколи це добре, коли люди без досвіду приходять до влади, інколи погано. От в 18-му році це не спрацювало, той без досвід. А прийшли люди досвідчені, а вони знову почали свою бюрократію вертати. І це викликало свій опір. Тому півроку, трошки більше, 8 місяців, Скоропадський притримався до влади. І коли в Німеччині сталася революція, коли зникли такі політичні покровителі над цим режимом в Україні, українські соціалісти підняли повстання директорії. І досить швидко цей гетьманський
українські режим соціалісти, став. Коли ми кажемо, не йдеться про більшовиків.
Так, безумовно.
Тобто це інше. Хто їх очолював?
Виниченко, Петлюра, це Українська соціал-демократична робітнича партія, Українська партія соціалістів-революціонерів. Фактично, треба тоді сказати, що абсолютна більшість тодішніх українських політичних партій були мали назві слово там соціалізм. Не соціалістами були хіба хлібороби-демократи, це ті, хто підтримували Скоропадського. Всі решта, навіть Українська партія соціалістів-самостійників Міхновська.
Так само соціалісти. Коли ще відбувається ця зміна?
Це листопад-грудень 1918.
18-й рік.
Так.
Листопад-грудень 18-го року. Тобто тут лишається дуже мало часу до 19-го року, який нам дарує, зрештою, в річницю універсалу з Луку.
Да. Значить, в цей час ще розпадається Австро-Угорська імперія. В складі Австро-Угорської є Галичина, Буковина, Закарпаття, українські території. Імперія розпадається, і на цій території проголошується Західноукраїнська Народна Республіка. Там свої історії, Євген Петрушевич стає керівником цієї держави, ну, але давні уявлення про Україну як єдину, оця ідея соборності, єдності, вона функціонує, багато хто хоче єдності, ну, і це нелогічно, коли існує дві українських держави. Треба, розмовляти і намагатися об'єднатися. В принципі, переговори відбулися. Спочатку у Фастові був підписаний так званий передвступний договір, потім 22 січня 19 року в Києві вже було проголошено так урочисто з парадом
на Софійській
площі. Одночасно 4 людини по кутках стояли. Потім відбувся такий парад, по Києву провезли гармати. Це прототанки такі умовні проїхали, панцерники швидше якісь. І це було дійсно таке.
Схід величезне. І захід разом.
Так. Це було от таке гарне відчуття, що от ми нарешті єдині. Хоча Євген Петрушевич так нібито не був присутній на цьому. Йому ближче був Відень, бо він депутат.
Це зіткнулися, зійшлися трошки різні світи.
Різні, того, що не духовні, можливо, світи, не культурні світи, а це навіть
політично-юридичні.
Да? Бо ці люди в Києві звикли жити за законами Російської імперії, а ті звикли жити за законами Австро-Угорської імперії. Поняття в дрібницях, але розрізнялися. Як це все поєднати, зліпити? Польща дуже довгий час намагалася зліпити єдину Польщу із трьох частин. У нас трошки легше завдання з двох було, але все одно це досить складно було. Політики одне одного підігравали там.
Якщо ми вже говоримо про Київ, зокрема, бо вочевидь, коли Київ поступився цією іпостасю столиці української держави, то вочевидь це вже початок кінця, так, самого проєкту
України. Ще такий момент. Значить, от як з Києва виглядає Галичина? Один із десятка регіонів українських. Є Волинь, є Слобожанщина, яку треба захищати від більшовиків. Є ще Крим, з яким треба щось вирішувати, бо там свій уряд і свої процеси. Є Південь України. А як з Галичини виглядає Київ? Столиця. Так, тобто всі наші думки там. Тобто, а для київських політиків Галичина, окей, важлива, серйозна проблема. І це потім через рік виявиться під час Варшавської угоди. Да, коли
Варшавська угода це
квітень 1920 року, коли Петлюра і Пілсудський підписали такий мирний договір проти більшовиків. Поляки зобов'язалися надати Україні військову і політичну допомогу, визнали Українську Народну Республіку. За це Українська Народна Республіка передала Польщі, Галичину і Волинь. Тобто, відрізали шматок території України.
Історик Віталій Скальський у нашій студії.
Історія.
Добре. Якщо ми мислимо кордонами, так, територією, звісно, що ці кордони тоді не були в стані якоїсь стагнації, так, вони совалися туди-сюди. Але як малювали цю українську мапу і уявляли собі тут у Києві територію української держави?
Ну, напевно, від Сіану до Дону. А принаймні, от якщо брати сучасну карту України, то сюди треба додати Холмщину і Підляшшя, безумовно. А фактично теперішній південь Білорусі, ну оця залізнична лінія між Брестом і Гомелем, а величезна територія, такий, ну, кілометрів, там, певно, 200-300 в те, що зараз є Російською Федерацією, Білгород, Курськ, от ці регіони, Таганрог, це уявлялося як Україна, ну, тому що, власне, там і було досить багато українців, і ми маємо величезну теж кількість там листів, телеграм з місць, з отих регіонів,
з визнанням,
що ми є Україна, ми хочемо прилучитися до України, ми визнаємо, але тоді ще була дуже популярна така версія, не версія, а така ідея, думка про національно-персональну автономію. Це що означало? Це австрійські теоретики соціалізму таке розпрацювали, що кожна людина, незалежно від того, де вона мешкає, має право на забезпечення своїх національних культурних прав. Ну, уявімо собі українця в Якутії. Він має право, він має можливість, верніше, не можливість, а хоче цього. Але як йому забезпечити право там навчати своїх дітей в українській школі? Ну, це неможливо, бо там двоє дітей.
Чому ми кажемо революція 17-21 років? Чим 21 рік тут знаковий, як завершальний?
Там кілька подій. По-перше, це Ризький мирний договір 21-го року між Радянською Росією і Польщею, коли кордон було проведено по річці Збруч. І інтереси України, безумовно, тут не бралися до уваги. А другий момент – це другий зимовий похід армії ОНР. Це фактично остання така організована спроба відновити чи захистити тодішню українську державність. Вона закінчилась трагічно, розстрілом під базаром. Понад 350 осіб потрапили в полон до більшовиків. І вони всі були розстріляні, не всі, частина там відправлена в полон, але були вони розстріляні. І фактично на тому така якась активна збройна боротьба організована залишилася, завершилась, а лише добрих 10 років по селах. В Українській так званій Радянській Соціалістичній Республіці більшовики не мали такого впливу. Їм довелося організовувати і терор, і розкуркулення, і колгоспи, і голодомор, щоб цей спротив нарешті придушити.
Під осінь 19-го року, трошки ми раніше заглянемо, тому що ще одна сила, яка діяла, так, і в межах України так само, це, ну, умовно, реакціоністи, так, ті, хто намагався відновити Російську імперію в її межах і в її, так би мовити, політичній спроможності. І, власне, Петлюра, українська влада покинула Київ у 19-му...
31 серпня 1919 року. Власне, вони покинули... Петлюра вийшов в лютому 19-го року з Києва. Київ захопили більшовики. І фактично вся українська влада і сила зосередились на Поділлі і на Волині, навколо Кам'янця-Подільського. А тут тривала боротьба, нарешті території тривала боротьба між білими і червоними росіянами. Це отой елемент громадянської війни. Росіяни чомусь на українській території вирішували справи між собою. Страждали, як завжди, українці, так, в цьому. От, і на кілька місяців територію України захопили білі. Це ті, хто намагалися відновити Велику Росію. Хоча там різні були люди, були денікінці, більш так негативно налаштовані до України, вони їх прямим текстом називали малоросіянами, забрали державне фінансування в українських шкіл, приватними, будь ласка, а державними – ні. А натомість Врангель, він був трошки лояльніший до українців, він навіть розглядав можливість союзу з Петлюрою, аби тільки перемогти більшовиків. Ну, але не сталося.
І більшовики вже з Києва білих виганяють більшовики.
Так. Білих виганяють більшовики наприкінці 19-го року, в грудні. І знову Київ стає підконтрольний більшовикам.
І вже українська влада сюди в...
Ще було в травні 20-го року, після Варшавської угоди, разом з поляками українці на місяць увійшли до Києва. І ще місяць ми мали можливість якось тішитись того, що Київ наш.
Чи цей період слід сприймати як поразку?
Особисто я вважаю, що ні. Тому що з революції Україна вийшла в політичному відношенні значно кращому становищі, ніж до революції. До революції не було навіть натяку на хоч якусь Україну. А от був юго-западний край,
губернії
ще якийсь час залишалися. Ну, тобто це все було в контексті адміністративно-територіального устрою Росії. З революції, як би там не було, але таки вийшла Українська Радянська Соціалістична Республіка. Вона була вихолощена, вона не була національною, але були кордони. Слово «Україна» появилося в офіційній назві, з'явилася столиця, з'явився прапор, хай він був ще не синьо-жовтий. З'явилися кордони, хай вони ще були такі умовні, але коли дитина брала атлас дореволюційний, кордонів України вона там не бачила. Коли вона брала атлас, якщо таки виходили 20-х років, якийсь кордон і трошки інший колір в тому Радянському Союзі був вже позначений. Тобто трошки інше. Наступний етап – це, звісно, вже боротися за незалежність, за інше.
Як слід розуміти оцей період радянський? Я знаю, що і ваші колеги, історики, ця дискусія, може, не зав'язалася ще дуже масово і публічно, але час від часу можемо чути про період радянської окупації. Наскільки коректним, на вашу думку, суб'єктивно є цей термін? Бо, зрештою, якщо ми кажемо, що існувала українська держава легітимно, як суб'єкт
визнано
міжнародного права і політики, то, вочевидь, зміна влади і наявність потім тут іншої держави, вочевидь, що це одна із форм окупації, так чи інакше. Але тут, як завжди, є дуже багато але, які стосуються багатьох дуже напрямків.
Наразі власної особистої чіткої позиції тут я не випрацював, чи слід вживати окупація, чи не слід. Маю якісь аргументи за і проти. Радянська влада в Україні значною мірою базувалася в тому числі і на українцях, і українці були причетні до цієї влади, ми мусимо то визнати. Були часи, коли в центральному апараті Компартії в Москві українці становили найбільшу етнічну групу, навіть не росіяни. То, напевно, свою частку за радянський лад, за радянські часи українці теж мусять нести і
спокутувати.
Спокутувати. Принаймні, ми мусимо визнати, що ми теж це робили. І ми теж цей соціалізм будували і робили. Так? Зрештою, є поширена оця фраза про хто написав ті мільйони доносів. За часів сталінського терору. Хтось написав, в тому числі, напевно, і українці. І, зрештою, в кожному селі під час Голодомору був свій комсомолець. Чи він був засланий десь там, чи він був свій. Тобто, треба над тим ще нам добряче міркувати. Хоча, звісно, є спокуса видати радянський режим абсолютно чорний, чужий і не наш, а ті українці, які співпрацювали, то якісь манкурти. Наші. Це цілком зрозуміла і така логічна схема.
Це таке, насправді, ходіння зараз по лезу. Навіть сама дискусія, тому що ми почали зараз говорити вже трошки більше, наприклад, і про 19 століття, так? І про ці представництва. Так? Наші – це не наші, зрадники, манкурти. Так? Але це і 18 століття, так? І після Полтави, і всі ці історії, які відбувалися. Тобто це, направду, досить величезна об'ємна робота і для істориків, соціологів, психологів, філософів у першу чергу, а потім уже і для нас, вочевидь, переосмислення себе і якось вибудовування цього ланцюжка української історії, де є дуже складні, направду, моменти, суто технічно складні, як період української революції. Ще одна із тез, які проговорюються про цей період, наприклад, те, чим ми пишаємось. Академія мистецтв, академія наук, бібліотека, так, культурні ініціативи, які або перетворилися потім в радянський період і стали радянськими, ну або, можливо, вивітрились на якийсь час. І є тут спокуса, там кажуть, тут Скоропадський, хоч він був і за якусь там федералізацію, так, але він утворив там і так далі. Наскільки це коректно з точки зору, власне, тих процесів, які в кілька років відбувалися? Одним розчерком пера придумати це все навряд чи можна було. Тобто, чи можна без роботи Грушевського, так, ну, як попередника і...
Зрештою, від Скоропадського була пропозиція Грушевському очолити Українську академію наук, але він відмовився, бо це, ну, трошки йому не випадало так це зробити. Але це цікаво.
Я про що кажу, чи можна тут простежити певну тенденцію, що ці політики, не люди, а політики, так, вони продовжувалися незалежно від того, що мінялася влада в персоналіях?
Так чи інакше, це була українська державність від першого універсалу і, напевно, до січня 92-го року, коли екзильний уряд УНР передав повноваження Клейноди, щось там іще Кравчуку, вже новообраному президенту Незалежної України. Оця тяглість інституції, це дуже цікавий такий момент є, знаєте, от це... Ще років 10 тому був дуже цікавий маркер заходити на сайти міністерств. Кого? От там є така розділ історії, там зазвичай були попередники, міністри. І от кого вони вважали своїми попередниками? Хто там був написаний? Чи Євгенія Бош? Як міністерка, радянська міністерка перша внутрішніх справ. Чи там Микола Порш, скажімо, це вже з генерального секретаріату. Це була така світоглядний момент. А інший момент є теж цікавий. Безліч у нас є установ, які мають свою історію теж прописану. І ви знаєте, мені дуже рідко вдається знайти школу, яка би вела свою історію від 1917-18 років. Тому що говорять, що за Скоропадського 150 гімназій було засновано в Україні. А жодна теперішня гімназія чомусь не бере на себе цю історію. Маємо приклад суперової гімназії, заснованої в 17-му році. Друга українська Кирило-Мефодіївська гімназія, звідки були крутянці. В Києві зараз немає школи, яка є спадкоємцем тієї школи, тієї гімназії.
Це стосується і дипломатії, і так. Міністерства внутрішніх справ, і Збройні сили.
І тут момент, знаєте, можна багато покладати там на істориків, на президента, на Інститут національної пам'яті. Але, напевно, важливіше було би, щоб кожен просто подумав, а хто створив мою школу, да? А хто створив мій там якийсь завод там, чи ще щось.
Віталій Скальський, кандидат історичних наук, дослідник історії Української революції 1917-21 років і науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України, був гостем нашої програми. Дякую вам. На все добре. Слухайте, думайте.
Історія. Авторська програма Василя Шандро на Громадському радіо.